ผู้นำสหภาพยุโรปจะร่วมประชุมสุดยอดกับนายกรัฐมนตรีจีนหลีเค่อเฉียงในสัปดาห์นี้ที่กรุงบรัสเซลส์นะครับโดยมีประเด็นเรื่องการค้าเป็นประเด็นหลักเวลานี้ทาง EU กำลังพยายามหาทางเพิ่มมาตรการกดดันทางการค้าต่อจีนสำหรับการเปิดตลาดภายในประเทศจีนรับสินค้าจาก EU หลังจากที่จีนยังรีรอที่จะปฏิบัติตามคำขอของ EU ในเรื่องการลดมาตรการอุดหนุนต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมของจีนและเปิดตลาดจีนให้บริษัทต่างชาติเข้าไปลงทุนมากขึ้นในทางกลับกัน EU ก็มีความกังวลมากขึ้นนะครับจากการที่บริษัทจีนเข้ามากว้านซื้อกิจการต่างๆในสหภาพยุโรปเช่นกันอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของ EU คาดว่าจีนจะไม่ยอมตกลงใดๆในการเจรจาในวันอังคารนี้โดย EU ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก28ประเทศรวมกันถึง15ล้านล้านดอลลาร์ประสบปัญหาในการสร้างเอกภาพในหมู่ประเทศสมาชิกโดยเฉพาะในด้านการลงทุนจากต่างประเทศทำให้จีนอาศัยช่องโหว่นี้ในการจัดทำข้อตกลงด้านการลงทุนเป็นรายประเทศแทนนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือการทำข้อตกลงระหว่างจีนกับอิตาลีเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อให้อิตาลีเข้าร่วมในโครงการ1ถนน1วงแหวนของจีนนั่นเองครับและเมื่อวันพระศุกร์ที่แล้วเกาหลีใต้เปิดตัวเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G ทั่วประเทศเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งเร็วกว่ากำหนดการเดิม2วันถือเป็นประเทศแรกในโลกที่เริ่มใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนี้ที่ผ่านมาเกาหลีใต้ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเทคโนโลยีก้าวล้ำนำหน้าประเทศอื่นโดยรัฐบาลกรุงโซตั้งเป้าว่าการเปิดตัวเครือข่าย 5G จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเกาหลีใต้ได้อีกทางหนึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวนะครับว่าบริษัทโทรคมนาคม Verizon อาจเปิดตัวเครือข่าย 5G เร็วขึ้นกว่าเดิมในสหรัฐทำให้บริษัทผู้ให้บริการโทรคมนาคมในเกาหลีใต้ต้องเลื่อนเปิดตัวให้เร็วขึ้นเช่นกันเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นประเทศแรกในโลกที่มีเครือข่าย 5G ตามรายงานของสำนักข่าวยอนฮับนะครับโดยสำนักข่าวยอนฮับยังรายงานด้วยว่าบริษัท SK Telecom ของเกาหลีใต้เปิดตัวเครือข่าย 5G เร็วกว่า Verizon ของสหรัฐ2ชั่วโมงและมีคนดังของเกาหลีใต้6คนที่เป็นลูกค้าชุดแรกของเครือข่ายนี้รวมถึงสมาชิกวง K-POPเอ็กโซ และนักกีฬาสเก็ตน้ำแข็งโอลิมปิกจากเกาหลีใต้คิมยุนนานะครับสำหรับประชาชนทั่วไปในเกาหลีใต้สามารถเริ่มใช้เครือข่าย 5G ได้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเดียวกับที่บริษัทซัมซุงเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ Galaxy S10 5G ซึ่งบอกว่าเป็นมือถือรุ่นแรกที่สามารถรองรับเครือข่าย 5G ได้ในตัวเองนะครับไปต่อกันที่เกาหลีเหนือครับบริษัทนำเที่ยวในเกาหลีเหนือเปิดเผยตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าร่วมในการแข่งขันวิ่งมาราธอนประจำปีในกรุงเปียงยางซึ่งเพิ่มขึ้นราว2เท่าจากปีที่แล้วการแข่งขันมาราธอนซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์เป็นส่วนหนึ่งของงานเฉลิมฉลองวันเกิดของคิมอิลซุงผู้ก่อตั้งประเทศเกาหลีเหนือและถือเป็นช่วงสำคัญของธุรกิจท่องเที่ยวของเกาหลีเหนือนะครับบริษัทนำเที่ยวคอโยทัวร์ระบุว่าปีนี้ชาวตะวันตกเข้าร่วมในการแข่งขัน950คนเพิ่มขึ้นจากจำนวน450คนเมื่อปีกลายอย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์ต่างๆได้คลี่คลายลงบ้างแล้วนะครับแต่ปีนี้บรรดาบริษัทนำเที่ยวเกาหลีเหนือยังคงเตือนนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามข้อห้ามและกฎเกณฑ์ต่างๆของรัฐบาลเกาหลีเหนืออย่างเคร่งครัดขณะที่อยู่ในกรุงเปียงยางนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของการท่องเที่ยวเช่นกันนะครับแต่เป็นที่รัฐแคลิฟอร์เนียโดยสุดสัปดาห์นี้คาดว่าอาจจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีที่นักท่องเที่ยวจะสามารถชื่นชมความงามของทุ่งดอกฟินที่เมืองเลคเอลซินอร์ในรัฐแคลิฟอร์เนียที่กำลังเบ่งบานเต็มที่นะครับช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาประชาชนนับแสนคนเดินทางไปยังเมืองเล็กๆทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียแห่งนี้เพื่อชมความสวยงามของทุ่งดอกฟินสีส้มที่ปกคลุมไปทั่วเนินเขาจนก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดยาวหลายกิโลเมตรโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์รัฐบาลท้องถิ่นออกคำเตือนทางสื่อสังคมออนไลน์ถึงปัญหาการจราจรดังกล่าวแต่ก็ดูเหมือนจะไม่สามารถหยุดยั้งนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลไปยังทุ่งดอกฟินได้นะครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนกระแสความนิยมของการท่องเที่ยวชมดอกไม้ที่กำลังจะสิ้นสุดลงอาจทำให้ทางหน่วยงานตำรวจทางหลวงของเมืองนี้ขาดรายได้ไปบางส่วนเพราะที่ผ่านมาสามารถเก็บเงินค่าปรับได้ไม่น้อยจากเจ้าของรถหลายพันคันที่จอดรถของตนทิ้งไว้ข้างทางเพื่อเดินไปถ่ายรูปทุ่งดอกฟินโดยไม่สนใจกับป้ายห้ามจอดค่าปรับที่เจ้าของรถต้องจ่ายแลกกับภาพเนินเขาสีส้มสวยๆคือ55ดอลลาร์ต่อ ่อใบสั่ง1ใบหรือประมาณ 1,750 บาทครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน